aktuelnosti.
Dobar dan, poštovani slušaoci, dobrodošli u aktuelnosti Radija Republike Srpske. U današnjoj emisiji slušajte. U Republici Srpskoj ovih dana se očekuje akcija SIPE koja će po nalogu tužilaštva Bosne i Hercegovine biti pandan nedavnom hapšenju lidera Saveza za bolju budućnost Fahrudina Radončića, saznaju Narodne novine od izvora bliskog pravosudnim institucijama Bosne i Hercegovine u Sarajevu. Preduzeće hidroelektrane na Drini u Višegradu danas proslavilo krsnu slavu Svetog Savu. Proslavi prisustvovali ministri u vladi Srpske Petar Đokić i Srebrenka Golić. Povodom obilježavanja opštinske krsne slave Sveti Sava u Bileći danas su uručene nagrade i priznanje zaslužnim građanima, kompanijama i sportistima. Ministar poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Republike Srpske Stevo Mirjanić razgovarao danas sa gradonačelnikom Banja Luke Slobodanom Gavranovićem o aktuelnim pitanjima u vezi sa sanacijom hidromelioracionih sistema u gradu. Koja ima skupštinsku većinu i koja je predsjednik skupštine opštine Gradiška, nastavljena je saga duža od godinu dana, cijeli slučaj dobio je i sudski epilog. Građani Republike Srpske bi već polovinom ove godine mogli dobiti mogućnost da uplaćujući novac u dobrovoljni penzijski fond i štede za starost. O ovom, ali i o drugim pitanjima za Radio Republike Srpske govorio je direktor penzijskog rezervnog fonda Darko Lakić. Ostanite sa nama do 18 časova, do tada vam društvo prave Nenad Stupar i tonski realizator Draško Vrhovac. U Republici Srpskoj ovih dana se očekuje akcija SIPE koja će po nalogu tužilaštva Bosne i Hercegovine biti pandan nedavnom hapšenju lidera Saveza za bolju budućnost Fahrudina Radončića, saznaju Narodne novine od izvora bliskog pravosudnim institucijama Bosne i Hercegovine u Sarajevu. Ministar bezbjednosti Bosne i Hercegovine Dragan Mektić, koji se u javnim istupima otvoreno miješa u rad pravosuđa, zajedno sa liderima stranaka Saveza za promjene odavno koordiniše aktivnosti koje za cilj imaju dovođenje predsjednika Srpske Milorada Dodika pred pravosuđe Bosne i Hercegovine, navodi se u tekstu Narodnih novina.
Hapšenje visokopozicioniranog funkcionera iz Republike Srpske, pišu Narodne novine, predstavljalo bi pokušaj da se umiri bošnjačka javnost nakon što bude određen pritvor Radončiću, koji je nesumnjivo najveći zvaničnik iz bošnjačkog političkog korpusa koji je uhapšen. Ministar bezbjednosti Bosne i Hercegovine Dragan Mektić, koji se u javnim istupima otvoreno miješa u rad pravosuđa, zajedno sa liderima stranaka Saveza za promjene, odavno koordiniše aktivnosti koje za cilj imaju dovođenje predsjednika Srpske Milorada Dodika pred pravosuđe Bosne i Hercegovine, navodi se u tekstu Narodnih novina. List piše da oni ne odustaju od takve ideje, iako su u posljednjih nekoliko mjeseci dva pokušaja Dodikove diskreditacije i pravnog procesuiranja doživjela fijasko. Prvi takav pokušaj bio je kada je kontroverzni diplomata Gordan Milinić pred tužiocima optužio Dodika da je od ruskog biznismena Olega Burlakova primio kilogram zlata. Iako nije uspio da dostavi ni jedan relevantan podatak, sve je u međuvremenu demantovao i Burlakov. Milinić je dobio poziciju direktora Agencije za strane investicije, rekao je izvor Narodnih novina. Izvor lista tvrdi da bi, da ima pravne države, trebalo otvoriti upravo slučaj Milinić, koji je klasični primjer trgovine političkim utjecajem, lažnog svjedočenja i političke korupcije. Izvor lista navodi da ni u drugom pokušaju optuživanja Dodika pred pravosuđem BiH u vezi sa kreditom koji je podigao u Pavlović banci nema elemenata za bilo kakvo procesuiranje. On je uvjeren da će se akcija Sipe dogoditi u nekoliko narednih dana i da je tužilaštvo Bosne i Hercegovine već pripremilo naloge za pretres pojedinih institucija Republike Srpske. U ovom slučaju se neće puno gledati ima li dokaza o djelu koje će se visokom zvaničniku iz Republike Srpske staviti na teret. Ne mora to biti neka krupna afera. Bitno je da čovjek koji se sumnjiči bude na visokoj poziciji, rekao je izvor Narodnih novina, koji ne isključuje mogućnost da to bude i predsjednik Srpske Milorad Dodik.
Tužilaštvo Bosni i Hercegovine 14. januara izdalo je naredbu da se izvrši pretres objekata računa i svih transakcija koje koristi predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik, a saznaje Srna. Iz Republike Srpske u više navrata je ukazivano da je rad suda i tužilaštva Bosni i Hercegovine politički motivisan, te da njima upravlja strani državljanin Hasan Pleh. Više puta iz Republike Srpske je ukazivano na mogućnost da bi svaki politički motivisan upad u institucije Srpske mogao da izazove nesagledive i neželjene posljedice.
Isto je i kad dobijem ih i kad gubim, isto je kad ne želim ih i kad ih ljubim. Meni isto je, ništa me ne dotiče. Isto je kada predam se i kad se borim, kad me zavole one učine me samo gori. Sve što dotakne ja u tebe pretvorim. Gde si sada ti, da ti ja rđav valjam? Gde si ti, da kažeš mi srećno kad te ostavljam? Svet mi leđa okrene. Gde si sada ti, da me gledaš kako starim? Gde si ti, da tvojom dobrotom život prevarim? Jer samo tebe nikad, nikad nisam uspeo da pokvarim. I kada kleče, isto je, sve razbole me i kad me leče. Meni isto je, ništa me ne dotiče. Isto je, kada sude mi i kad me brane, sve su one tu da mi vreme posle tebe stane. Sve što dotakne ja u tebe pretvorim. Gde si sada ti, da ti ja rđav valjam? Gde si ti, da kažeš mi srećno kad te ostavljam? Svet mi leđa okrene. Gde si sada ti, da se hvalim kako
ostavim gde si ti, da tvojom dobrotom život prevarim. Jer samo tebe nikad, nikad nisam uspeo da pokvarim.
Zavisno preduzeće hidroelektrane na Drini u Višegradu danas proslavlja krsnu slavu Svetog Savu i 26 godina postojanja. Tim povodom objelodanjeni su novi kapitalni projekti koji će biti u nadležnosti Elektroprivrede Republike Srpske. Proslavi su prisustvovali i ministar industrije, energetike i rudarstva Republike Srpske Petar Đokić i ministar za ekologiju, prostorno uređenje i građevinarstvo Srebrenka Golić, informiše Mira Andrić.
Boraveći danas u Višegradu u povodu slave preduzeća hidroelektrane na Drini, ministar industrije, energetike i rudarstva Republike Srpske Petar Đokić izjavio je da će vlada u roku od 15 dana dodijeliti preduzeću Elektroprivreda Republike Srpske i hidroelektrani Višegrad koncesiju za izgradnju hidroelektrane Buk Bijela.
To je projekat koji čeka na realizaciju više od nekoliko decenija i ovaj projekat će graditi Elektroprivreda Republike Srpske sa hidroelektranom Višegrad kao glavnim nosiocem ovog projekta. Na ovaj način vlada Republike Srpske trajno demantuje sve one koji su sumnjali da li vlada dovoljno odgovorno i ozbiljno misli o interesima svojih državnih kompanija i o interesima Republike Srpske.
Đokić je rekao da je namjera vlade da Elektroprivreda bude nosilac izgradnje najvećih energetskih objekata u Republici Srpskoj.
Izgradnja Buk Bijele će biti jedan od najvećih projekata u sektoru hidroenergetike u ovom regionu Europe u narednim godinama i radujem činjenice da ćemo sa tim aktivnostima u pogledu izgradnje krenuti još tokom narednih mjeseci, dakle u ovoj godini, a koncesiju ćemo dodijeliti u narednih 15 dana.
Osnovi ekonomske politike vlade Republike Srpske koji su usvojeni za 2016. godinu odnose se i na sistem upravljanja Elektroprivrede Republike Srpske kako bi se obezbijedio stabilan privredni rast, finansijska konsolidacija, socijalna sigurnost te vladavina prava, istakla je ministar za prostorno uređenje, ekologiju i građevinarstvo Srebrenka Golić.
Svojim planovima poslovanja za period 2016. do 2018. godine hidroelektrane na Drini su predvidjele preko 36 miliona konvertibilnih maraka za nova investiranja, modernizaciju, znači hidroelektrana na Drini, a od toga 18% za zaštitu životne sredine.
Direktor hidroelektrane na Drini Mile Lakić osvrnuo se na dugogodišnji rad jednog od najprofitabilnijih preduzeća u Republici Srpskoj, ali i na prošlogodišnji plan proizvodnje električne energije, te istakao da se radi najtežoj i najsloženijoj hidrološkoj godini od kada ovo preduzeće postoji.
Problem je bio u prošloj godini što je polovina godine, za polovinu godine smo proizveli preko 70% električne energije, a u drugoj polovini znači ostalih 30% i što smo u zadnja tri mjeseca imali takav dotok rijeke Drine koji nije zabilježen od kad hidroelektrana radi. Znači najniži dotok rijeke Drine od kad hidroelektrana radi, samim tim smo imali problema i sa izvozom električne energije. Osnovni prihod hidroelektrane Višegrad jeste od izvoza električne energije, naravno koji radi Elektroprivreda Republike Srpske.
Prema riječima generalnog direktora Elektroprivrede Republike Srpske Branislave Milikić, zbog prethodne loše hidrološke godine te zbog ulaganja u kapitalne investicije i izdvajanje za fond solidarnosti, znatno je oslabljen finansijski rezultat za proteklu godinu.
Povod kojim smo se danas ovdje sastali, izjave ministra industrije, energetike i rudarstva da će uvođenjem posebnog doprinosa na osnovu koga će se puniti fond solidarnosti biti stvorene pretpostavke za ukidanje dodatne naknade za korištenje prirodnih resursa, što će omogućiti pozitivno poslovanje hidroelektrane na Drini, a i ostalih hidroelektrana u okviru Elektroprivrede Republike Srpske. Ovo će nam nam svakako stvoriti dalje pretpostavke za realizaciju značajnih investicija u postojeće objekte, a svakako i najavljenih investicija od strane resornog ministra.
Zavisno preduzeće hidroelektrane na Drini u Višegradu trenutno zapošljava 266 radnika, a izgradnjom novih hidroenergetskih objekata u Podrinju stvorit će se uslovi za nova zapošljavanja. Rečeno je danas na proslavi krsne slave Svetog Save preduzeća hidroelektrane na Drini u Višegradu.
Povodom obilježavanja opštinske krsne slave Sveti Sava u Bileći danas su uručene nagrade i priznanja zaslužnim pojedincima, kompanijama i sportistima. Prije ceremonije uručenja nagrada kroz ulice Bileće prošla je svečana litija i održana sveta arhijerejska liturgija u hramu Svetog Save, koju je služio vladika Grigorije, pripremila Ljiljana Vučinić.
Povodom Savindana krsne slave opštine, sabornog hrama i prosvjetinog odbora danas je u hramu Svetog Save u Bileći služena sveta arhijerejska liturgija koju je predvodio njegovo preosveštenstvo vladika Zahumsko-hercegovački i primorski gospodin Grigorije.
Zato je, braćo i sestre, danas divan dan u Bileći, zato što vidimo da ipak postoji organizacija, da postoji crkva, da postoji opština, da postoji narod i svaki od vas je danas jedan organ jednog organizma, a to nas uči još više, još veći organizator cijele Vaseljenske hrišćanske crkve, apostol Pavle.
Nakon bogosluženja ulicama Bileće prošla je svečana litija od porte hrama do parohijskog doma, gdje je uz prisustvo velikog broja vjernika obavljeno lomljanje slavskog kolača. Krsnu slavu Svetog Savu Bilećanima je čestitao načelnik opštine Miljan Aleksić.
Pa evo, ja sam danas presretan da možemo proslaviti našu krsnu slavu. Evo, vidjeli ste dosta naroda. Mojim sugrađanima želim mnogo sreće, svetu krsnu slavu i svim svesrpskom narodu, pošto je Sveti Sava prvi srpski episkop i živjeli od visoke slave Božije.
Svetosavske svečanosti u Bileći su prilika da se najuspješnijim kolektivima i pojedincima uruče prigodne povelje i priznanja. Za najbolji privredni kolektiv proglašena je Mljekara Pađeni, koja zapošljava oko 100 radnika i sarađuje sa nekoliko hiljada kooperanata u Hercegovini i Sarajevsko-Romanijskoj oblasti. Nenad Vuko je vlasnik Mljekare Pađeni.
Svaka nagrada puno znači, naravno nagrada koja dolazi iz svoje sredine i svoje opštine, znači dirljivo i koje više znači nego bilo koja druga nagrada u bilo kome drugom pogledu. Može se svugdje uspjeti, samo treba rad, volja, želja, htjenje, naprijed gledati, ne gledati nikad nešto je loše, gledati u dobro i tako.
Svetosavska povelja bit će uručena i našem sugrađaninu Miloradu Batu Samardžiću, koji godinama nagrađuje đaka generacije srednjoškolskog centra Golub Kureš u Bileći. Sportista godine je košarkaš HEA Luka Radmilović.
Pa prije svega ja bih se zahvalio svima onima koji su glasali za mene. Ovo mi samo daje jedan postreh i vjetar u leđa da nastavim dalje što dalje kao u sportu, tako i na drugim poljima.
Priznanja za ostvarene sportske rezultate bit će dodijeljena planinarki Ivani Tabaković, košarkašu Spasoju Pekiću, karatisti Đorđu Samardžiću i fudbaleru Miloradu Kovačeviću. Svetosavska akademija u organizaciji Srpskog prosvjetnog i kulturnog društva Prosvita bit će priređena večeras u Domu kulture, kada će biti uručene nagrade učesnicima likovnog i literarnog konkursa pod nazivom Sveti Sava, krsna slava moga grada.
Kad sama ostanem se vrati, moj dragi, moja ljubavi, moj kretna u sne ove da vrati, moj dragi, one dane, onaj sme, da mi je, da mi se vrati, moj dragi, moja ljubav, ceo sve, da opet dobijem krila, nekako svila, pa da
Ministar poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Republike Srpske Stevo Mirjanić razgovarao je danas sa gradonačelnikom Banja Luke Slobodanom Gavranovićem o aktuelnim pitanjima u vezi sa sanacijom hidromelioracionih sistema u gradu u cilju rješavanja svih problema nastalih poplavama. Za ove namjene gradu Banja Luka odobrena su i nova sredstva od Evropske investicione banke. Opširnije je Darko Šavija.
Za sanaciju šteta od poplava na području grada Banja Luka izdvojeno 1 milion 950 hiljada maraka i to za 15 pojedinačnih projekata kod kojih stepen realizovanosti iznosi 83%, rekao je ministar poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Republike Srpske Stevo Mirjanić, ističući da će se radovi i ulaganja nastaviti sve do potpune sanacije štete.
Imamo još dva važna projekta ili dvije namjene koji su izuzetno značajni ne samo za grad Banja Luku, nego i šire, a to je pitanje učešća Svjetske banke u finansiranju mosta u Priječanima i uređenje ulice Mladenović, oko 1.700.000 maraka.
Gradonačelnik Banja Luke Slobodan Gavranović istakao je da je današnji sastanak nastavak saradnje sa ministarstvom koja je rezultirala brojnim uspješnim projektima, prvenstveno na sanaciji klizišta. Grad posebno raduju nova sredstva od Evropske investicione banke, istakao je Gavranović.
Možemo da računamo na dodatna sredstva od 1.100.000 eura za regulaciju vodotoka Vrbanje od ušća 1,5 km uzvodno, što će podrazumijevati i temeljitiju i potpunu sanaciju i tamo onih bedema, odnosno nasipa u Česmi i regulacije korita Vrbanje upravo u toj zoni koja najviše ugrožava cijelo naselje Česmu.
Ministar Mirjanić i gradonačelnik Gavranović istakli su da će nastaviti uspješnu saradnju da bi se što prije u potpunosti sanirala šteta od poplava, ali i ostvarila infrastruktura za sprečavanje mogućih budućih poplava.
Thank you. se ne da. Ponos je zid ko da pokuca sad, teško je kad moliš. Svaka je riječ nova pjesma za nas, a još uvijek te voli. Mali dan za nas, da otkrijem zašto sam živ, da bacim veo tuge i zla, da potpišem da sam ja kriv. I mali bar jedan dan za nas, da otkrijem zašto sam živ, da bacim veo.
Da
Saga u slučaju Skupštine opštine Gradiška i dalje se nastavlja. Postojeće stanje traje od 23. februara 2015. godine, kada je na posebnoj sjednici Skupštine opštine za novog predsjednika Skupštine izabran Uroš Grahovac, i to novom skupštinskom većinom 17 od 31 poslanika. Radislav Dončić, koji je prije te sjednice bio predsjednik Skupštine, tvrdi da je ta sjednica održana mimo statuta i poslovnika i da je on i dalje prvi čovjek ove institucije. Uslijedila je promjena brava na skupštinskim prostorijama, asistencija sudske policije, a cijeli slučaj dobio i sudski epilog. Opširni Darko Đurić.
Legalnost vanredne sjednice iz februara prošle godine negira Radislav Dončić, međutim, Okružni sud u Gradišci donosi odluku kojom se presuđuje u korist Uroša Grahovca, poslanika SNSD-a, i donosi privremenu mjeru kojom Grahovac postaje prvi čovjek Skupštine dok se ne završe sudski procesi. Grahovac navodi da je on spreman da sazove Skupštinu opštine, ali da tu usporava načelnik Gradiške Zoran Latinović.
Da bi radili načelnike opštine taj koji mora da ponudi sve materijale koji idu na Skupštinu. On to ne želi. Dakle, mojim ulaskom u Skupštinu opštine 5. augusta 2015. godine, kad sam prinudnim putem uveden u Skupštinu, kad to kažem, onda mislim da me tu uveo sud i sudska policija. Isti taj dan, kao predsjednik Skupštine, zatražio sam pisanim putem od načelnika opštine da sarađujemo, dakle, da želim svojim radom, odnosno Skupština kao organ svojim radom, da praktički deblokiramo nekakvu situaciju koja je bila prisutna do tada i da ga zamoljavamo da pristupimo zajednički dogovoru kada ćemo držati sjednicu Skupštine i šta ćemo kao prioritet staviti na tu sjednicu Skupštine, obzirom da je tada već bio zaostatak u radu Skupštine od nekoliko mjeseci. Načelnik opštine ne samo da se o tome oglušio, nego je on čak povukao nekakve poteze koji su potpuno nerazumljivi. A tu prije svega mislim da je on rasporedio radnike stručne službe Skupštine opštine koje su desna ruka predsjedniku Skupštine, koji praktički bez tih ljudi i ne može da radi. To su ljudi operativci. Jedan jedini usmeni razgovor, dakle oči u oči, je bio nakon nekakvih mojih nastojanja par dana da do toga dođe. On se naravno pravdao stalno nekakvom svojom preuzetostju, prevelikim nekakvim poslovima gdje ne stiže, da bi se evo jednom na neki način ipak odlučio da me primi, da sjedemo i razgovaramo. Taj razgovor je trajao možda jednog pola sata. On je doslovno rekao da on ne postavlja pitanje skupštinske većine.
Načelnik Zoran Latinović s druge strane objašnjava da je on zajedno s Radislavom Dončićem podnio žalbu Okružnom sudu, a naposljedku i Vrhovnom sudu, koji je donio odluku da se ukida privremena mjera da Grahovac postane predsjednik Skupštine dok se vode sudski procesi i da zato ne dostavlja radni materijal Grahovcu, jer kako kaže aktualni predsjednik Skupštine ostaje Radislav Dončić. Uslijedila je još jedna žalba, i to ponovo Okružnom sudu.
Pa možemo reći, evo, cijela 2015. godina protekla je vođenje sudskih sporova na bazi zahtjeva pravobranilaštva, odnosno Ministarstva uprave i lokalne samouprave, da se pokrene privremena mjera na bazi koje je sud trebao donijeti odluku da gospodin Grahovac se uvede kao predsjednik Skupštine opštine. To je u prvostepenom rješenju provedeno na bazi izvršne isprave rješenja Osnovnog suda u Gradišci, ali na osnovu žalbe gospodina Dončića, pobijeno od strane Vrhovnog suda. Žalba je odbijena međuvremenu i od strane Okružnog i Vrhovnog suda i rekli bismo na neki način cijela kupna ta procedura vezana za privremenu mjeru sada je faktički pravno razriješena u korist gospodina Dončića. Po meni bi sigurno trebalo stojati potreba da Okružni sud da svoje tumačenje da li je 23. ta određena skup legalan, legitiman. Ukoliko se i to pobije, faktički u punom kapacitetu gospodin Dončić onda može sazvati Skupština.
Predsjednik opštinskog odbora SNSD-a Gradiška Zoran Adžić kaže da je većina od 17 poslanika koja je izglasala Uroša Grahovca za predsjednika Skupštine legalna, kao i posebna sjednica održana u februaru prošle godine.
Okružni sud i Vrhovni sud se nikad nisu bavili pitanjem ko je predsjednik Skupštine opštine i ko ima skupštinsku većinu. Nego je ovdje bio upućen je bio tužbeni zahtjev o donošenju privremene mjere da se odblokira rad Skupštine opštine. O tome, znači, to je bio predmet tužbenog procesa. Znači, ni jednom trenutku nije traženo da sud, niti sud ima pravo ni ingerenciju da donese ko je predsjednik Skupštine i ko ima skupštinsku većinu. Ovdje se radi o tužbenom zahtjevu da se donese rješenje o privremenoj mjeri da se odblokira rad Skupštine opštine koji je blokiran ovdje u ovom slučaju blokiran je rad Skupštine opštine Gradiška isključivo od strane načelnika opštine Gradiška. Zašto? Zato što načelnik opštine Gradiška ne želi da uvaži činjenicu da postoji nova skupštinska većina, da postoji novi predsjednik Skupštine opštine i ne želi da se obrati sa direktnim dopisima, odnosno sa traženjem održavanja sjednice Skupštine opštine sa pripremljenim dokumentima za usvajanje vrlo bitnih dokumenata i rješenja, kako po pitanju infrastrukturnog razvoja opštine Gradiška i tako po pitanju i privrednog razvoja opštine Gradiška.
Radislav Dončić navodi da je on još predsjednik Skupštine opštine Gradiška i da je to Vrhovni sud kroz donesenu presudu i ukidanjem privremene mjere i potvrdio.
Ja to osporavam, to bi isto bilo kad bi u Narodnoj skupštini 42 poslanika sjela u muzej i smijenili vladu i smijenili predsjednika Skupštine. Ja sam smijenjen u Domu kulture, znači bez poštovanja poslovnika i statuta Skupštine opštine Gradiška. Ali oni imaju problem, ja znam gdje je problem. Problem je kod njihovih ljudi koji postaju nervozni, u stvari oni više i nemaju 17. Ljudi, evo izbora, izbori će reći svoje, ovo će vjerovatno biti neka pozicija. Ja se nadam da ću ja i sazvati Skupštinu, ja očekujem u februaru, uz ono što se kaže, ima signala nekih gdje ljudi žele, međutim, druga strana obstruiše. Meni je problem pečat. Mi imamo dva pečata. Sad sud treba da kaže koji pečat je validan. Ja možda išao sutra da je sazovem, međutim, i meni su ruke vezane na neki način, ali jedno je sigurno, on nije predsjednik Skupštine.
Koji je predsjednik Skupštine opštine i građani Gradiške također ne znaju.
Ja se slabo razumijem u politiku i u to, ali teška situacija je, jako teška.
Mnogo, mnogo komplikovano. To je teško i odgodetno, ti je bilo šta reći. Ružno je za nas i još što tako dešava, sad ne znam šta drugo reći.
Kako god bilo, građani smatraju da su i oni i razvoj opštine opet na margini prioriteta.
Išli daleko i prosto ne znam kako vratit ćemo let u kući. Jer kada je kasno, za neke stvari prosto nisi tako krojen i sama kriva sam što život mi je bojen sivo umjesto zlatno. Potpuno sam kriva sam. Živo sam te umukla, nikoga nisam pitala, nikako mi treba. I kako ću sada, jer nisam tako mlada, kako ispod čeka, da nađem svoj
best.
Građani Republike Srpske bi već polovinom ove godine mogli dobiti mogućnost da uplaćujući novac u dobrovoljni penzijski fond štede za starost. Izmjenama zakona o doprinosima definisano je da se poslodavci oslobađaju doprinosa na prihode zaposlenih ako u dobrovoljni penzijski fond uplate 100 maraka mjesečno ili 1200 maraka godišnje, objasnio je u razgovoru za Radio Republike Srpske direktor penzijskog rezervnog fonda Republike Srpske Darko Lakić, sa kojim je razgovarao Aleksandar Javorac.
U Republici Srpskoj bi tokom ove godine trebalo da počne sa radom prvo društvo za upravljanje penzijskim rezervnim fondom. Gospodine Lakiću, u kojoj fazi su pripreme i kada je izvjesno da bi ovo društvo moglo početi sa radom?
Očekujemo da ove godine u Republici Srpskoj se osnije prvo društvo za upravljanje dobrovoljnim penzijskim fondom. Mi očekujemo da bi u toku ove godine trebalo završiti sve procedure. Zajedno sa našim partnerima u ovom poslu, to su Evropska banka za obnovu i razvoj, zatim skupna pokojninska družba koja je u Sloveniji, najveći penzijski fond u Sloveniji, koja je u vlasništvu dvije najveće financijske grupacije u Sloveniji, Triglav i NLB, i penzijski rezervni fond, dakle po 33% tri osnivača, osnivamo dobrovoljni penzijski fond u Republici Srpskoj u skladu sa zakonom o dobrovoljnim penzijskim fondovima. Kao što je poznato, zakon postoji već nekih više od 6 godina, a Bosna i Hercegovina je jedna država gdje još uvijek nemamo nijedan dobrovoljni penzijski fond, odnosno zajedno sa Crnom Gorom smo, ajde da kažem, najmanje odmakli u toj reformi u Republici Srpskoj i Bosni i Hercegovini, tako da za razliku od Srbije, Hrvatske, Slovenije, Makedonije, kod kojih ti fondovi posluju već duži niz godina, i ja očekujem da ćemo mi u toku ove godine završiti procedure oko osnivanja i da ćemo svim radnicima, odnosno poslodavcima, da će biti ponuđena mogućnost da radnici za svoju starost štede i preko dobrovoljnog penzijskog fonda. Svakako, to će biti pojedinačna odluka svakog poslodavca, svakog radnika, svako treba pronaći svoj interes. Dakle, ovo je, kao što sama riječ kaže, dobrovoljni fond i svako treba da pronađe svoj interes u štednji kroz dobrovoljni penzijski fond.
Evo, rekli ste da zemlje u regionu već imaju te fondove i dosta iskustava. Ovaj razgovor za Radio Republike Srpske za emisiju Aktuelnosti je prilika da objasnite šta to zapravo znači u praksi, kada to sutra, danas sutra počne sa radom, šta radnik dobija i kako će to funkcionisati, kako je to zamišljeno?
Naš zakon je veoma sličan svim zakonima u okruženju. Dakle, funkcionisaće kao što funkcioniše državnom okruženju, kao što funkcioniše na razvijenim tržištima već decenijama. Sistem štednje preko dobrovoljnog penzijskog fonda je način na koji poslodavac za svoje zaposlene ili zaposleni samoinicijativno uplaćuje na svoj račun koji je njegovom vlasništvu kroz dobrovoljni penzijski fond, i taj novac može u skladu sa zakonom koristiti kada ispuni uslove za to, odnosno kada dođe kada se penzioniše ili u nekim uslovima i ranije. S druge strane, taj penzijski fond u koji se ulaže novac, taj novac investira, s tim što vodi veoma konzervativnu investicijnu politiku. Svi penzijski fondovi u svijetu vode veoma, kako da kažem, politiku ulaganja koja podrazumijeva preuzimanje što manjeg rizika, ali tu ne možete ni očekivati ni neke visoke i nadprosječne prinose. Taj novac se ulaže, okamačuje i onda vas čeka kad dođete, kad ispunite uslove za to. Kad, zavisno od čega zavisi vaša buduća, da kažem, penzija, zavisi naravno od toga koliko uplaćate, da li uplaćate mjesečno 20, 50, 100, 200 ili 300 ili 500 maraka u taj fond, svakako da vas drugačija suma čeka na kraju. Zavisi da li krenete štediti u 20, 25 ili 55, od toga također zavisi koliko će vam se skupiti novca na kraju perioda i zavisi od toga koliki će biti prinos koji ostvari taj fond. Ono što je prednost štednje kroz dobrovoljni penzijski fond je svakako poreske olakšice, što u skladu sa zakonom o doprinosima koji je izmijenjen krajem prošle godine, do 100 maraka poslodavac kada za svog zaposlenog uplaćuje na njegov račun dobrovoljni penzijski fond, na taj iznos se ne plaćaju porezi i doprinosi. Tako da to je, ajde kažem, najvažnija prednost, jer to možete shvatiti, mi ću vidjeti da su porezi doprinos na platu preko 60% i možete shvatiti kao neku vrstu subvencije od preko 60% na vaš ulog u dobrovoljni penzijski fond. Svakako da je to će biti dugoročan proces i ne očekujem da će sada preko noći svi radnici i svi poslodavci osigurati svoje radnike i uplaćivati im doprinos u dobrovoljni penzijski fond, ali to će biti jedan dugoročan proces edukacije. Mi danas govorimo iz ugla nas koji smo osnivači, svakako da kada se osnije taj fond, da će o tome biti mnogo riječi, da će svaka na kraj krajeva svako preduzeće moći zakazati prezentaciju, da se upozna sa tim i da pronađe svoje interese. Dakle, ovo je dobrovoljni fond, nijedan poslodavac, nijedan radnik nema obavezu da tu da kroz taj fond štedi, ali ima mogućnost da iskoristi poreske olakšice i na taj način stvara dodatne, ajde kažem, dodatne zalihe za period kada bude u penziji, da ima dodatne prihode, osim one penzije koje redovno plaće u fond PIO i tu se ništa ne menja u vezi toga.
Poznato je da je naš narod dosta skeptičan i dosta nepovjerljiv prema svemu što je novo. Kako sad običnom čovjeku objasniti, recimo, da je to vjerovatno u njegovu korist?
Pa, kao što sam rekao, to je proces. Proces edukacije, prije svega edukacije na početku i novinara, medija, nakon toga kroz medije edukacije građana, kroz prezentacije edukacije poslodavaca, kroz saradnju sa sindikatom. Naravno da kod nas ljudi imaju negativne iskustva sa mnogim stvarima i onda sa određenom skeptizmom prihvataju i nove stvari. To treba, kako da kažem, kroz informisanje, edukaciju ljudima približiti da svako pronađe svoj interes. Imajući u vidu da je ključna riječ kod dobrovoljnih penzijskih fondova povjerenje. Znači, trebate stvoriti povjerenje da nekome date novac da upravlja vašim novcem dok vi ne dođete u penziju. Ako vi danas imate, ne znam, 20-25 godina, trebate imati povjerenje da će vas taj novac čekati za 40 godina kad dođete u penziju. Jel? I svakako da to povjerenje se ne može zgraditi preko noći, da je to proces. Ali imajući u vidu ko su osnivači, govorimo o Evropskoj banci za obnovu i razvoj, jednog od najvećih međunarodnih finansijskih institucija koji najviše investira u Bosnu i Hercegovinu, ako gledali od strane jednog od najvećih investitora u Bosnu i Hercegovinu. Zatim Skupna pokojninska družba koji je najveći slovenački fond, koji za sebe ima iskustvo preko 10 godina u Sloveniji, koja je u vlasništvu najveća finansijskih grupacija u Sloveniji, Triglava i NLB grupe, i Penzijski razvojni fond koji je jedan od najvećih državnih investicionih fondova u Republici Srpskoj. Tako da osnivači možda već u startu mogu da uliju povjerenje građanima. Naravno, onda se kroz čitanje svih akata, upoznavanje sa prospektom, sa regulativom i tako dalje, to je veoma nadziran fond, agencija za osiguranje, regulatorni organ, i svakako da svaka marka investicija je tu debelo nadzirana i ne postoji mogućnost da bilo šta se radi mimo zakona. Ali i na kraju kad pogledate okruženje, možete da pratite koliko su ljudi koji su u fondovima u okruženju ulagali, koliko danas imaju i tako dalje. Tako da je sve to proces, ja kažem, ovo je sada proces kad se tek to osniva, sigurno će o tome riječi biti mnogo više kad se osnuje, kad završi formalnosti oko osnivanja, dobijanja dozvola, i onda je na svakom poslodavcu, odnosno zaposlenom, da pronalazi svoj interes. Ono što svakako treba štediti za starost. Da li ćete štediti kroz štednju u banci, kroz životno osiguranje, kroz dobrovoljni penzijski fond, kroz kupovinu neke nekretnine ili na bilo koji drugi način, to je pojedinačna odluka. Ali ovo je još jedan od modela na koji način možete da štedite, a kao što sam rekao, poreske olakšice jesu možda najveća prednost štednje kroz dobrovoljni penzijski fond.
Gospodine Lakiću, hvala vam za ovaj razgovor i vrijeme izdvojeno za Radio Republike Srpske.
Hvala i vama.
Poštovani slušaoci, došli smo do kraja aktualnosti Radija Republike Srpske. Kroz emisiju su vas vodili Nenad Stupar i tonski realizator Draško Vrhovac. Ostanite i dalje uz program našeg radija. Najnoviji pregled vijesti očekuje vas u 18 časova. Nakon toga slušajte emisiju Mozaik. Prijatno i do slušanja.